Доброго ранку, друзі. Четвер, 9 година ранку. Вейкап повертається в новому форматі. Від сьогодні ми будемо працювати в форматі Recovery Talks. Цей формат створений для розмов з лідерами думок, розумними людьми, які мають ідеї і експертизу про візію майбутнього України, про перемогу і про те, як не втратити перемогу після перемоги. І починаємо ми цей цикл розмов, який буде тривати весь 23-й рік. А сподіваюся, далі тема зміниться, тому що Україна природньо досягне перемоги. І доведеться якось нам змінити, хоча б формально змінити формат. Весь рік буде тривати ця тема. Починаємо ми її з підприємцем, викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи Валерієм Пекарем, людиною, яка в інтелектуальних колах не вимагає особливого представлення. Чому починаємо саме з ним? Тому що мені здається, що він як автор чи не найбільше зусиль зараз робить, щоб осмислювати як поточні виклики, так і закидувати ці думки, можливо, інтелектуальні провокації, можливо, ідеї на сторону суспільства. І з ним мені хочеться задати якісь рамки, взагалі мислення про оцю візію майбутнього, про те, якою Україна має вийти з війни і якою вона має бути в війні, щоб ця перемога все-таки сталася. Валерій, доброго ранку.
Доброго ранку.
Я би почав, можливо, з маленького вашого якогось інтродакшену розгону, в якому б ви обмалювали якісь базові уявлення, а далі би, може, підключився як співрозмовник, а далі би ми, може, ще підключили нашу аудиторію з кількома запитаннями на самому кінці.
Я би почав з того, зачепився би за ваші слова про те, хто сьогодні змалював візію майбутнього. Насправді, дуже багато людей так чи інакше в цьому процесі вже включені. Я би сказав, що процес почався ще влітку минулого року, коли перед конференцією з відновлення України в Лугано більше 250 громадських організацій підписали так звану Луганську декларацію, ну така гра слів трошки, ми розуміємо, декларацію про ключові принципи післявоєнної України. І такі червоні лінії, які не можна проступати. Цей документ, власне, і визначив весь подальший дискурс стосовно відновлення України. Тоді ж, до конференції в Лугано, більше 30 аналітичних центрів разом працювали над тим, щоб створити таку візію післявоєнної України, України після перемоги. Цей документ також був представлений в Лугано. Обидва документи, і коротенька декларація на півторі сторінки, і оця велика візія були схвально сприйняті нашими західними партнерами. Основна ідея, основна мета конференції в Лугано, так само, як і наступна конференція в Лондоні, яка буде цього року, була в тому, щоб обговорити і побудувати архітектуру фінансування відновлення України. Тому що для того, щоб гроші кудись потрапили, мусять бути якісь механізми для того, щоб ці гроші збиралися, потрапляли, розподілялися, проходили перевірку на прозорість, підзвітність, витрачалися і звітувалися. От цих всіх механізмів на сьогоднішній день ще немає. І, власне, побудова цих механізмів є ключовим питанням в питаннях відновлення України. Хоча там є багато ще інших підводних каменів, зараз ми про них всі поговоримо. Після Лугано процес продовжився, і сотні уже громадських організацій, десятки аналітичних центрів включені в публічні обговорення політик післявоєнної України, гуманітарних, інституційних, економічних, під егідою різних аналітичних центрів. Цей процес триває вже багато місяців, і схоже, що до його кінця практично по всій Україні місцеві громадські організації будуть включені в процес обговорення майбутніх реформ. Чому це важливо? Тому що навіть найкраща реформа, ухвалена на рівні парламенту і уряду, найкращі закони, найкращі постанови уряду, треба потім, щоб на місцях хтось ручками втілював. Особливо такі реформи, які потребують втілення на місцях, як освіта, охорона здоров'я і так далі. Тобто найкраще міністр не доїде до кожного міста і містечка. треба, щоб хтось на місцях це робив. І це є, до речі, відповідь на запитання, що нам робити. Робити ручками на місцевому рівні те, що ніколи не зроблять з центру. Отже, в цей процес включено вже доволі багато людей. І загалом, якщо ви хотіли би побудувати дискусію про післявоєнну Україну, треба сказати, що ми ще не перемогли. Ось з цього треба починати. Ми ще не перемогли. І якщо півроку тому переважна більшість українців вважала, що вихід на кордон 91-го року – це є перемога, на сьогоднішній день, слава Богу, вже так люди не вважають, розуміючи, що коли ми вийшли на кордон 91-го року, а ми ще не вийшли, до речі, і це достатньо великих зусиль, і на жаль, великих втрат потребує, великих жертв, можливо, потребуватиме, хотілося б, щоб менших. Але навіть коли ми вийдемо на кордон 91-го року, залишається Росія, залишається Путін або його наступник Путін 2.0, залишається агресивна армія, військово-промисловий комплекс, ФСБ, всі інші спецслужби, залишається отруєне телебачення російське і величезний народ отруєний тим телебаченням, в якому принаймні 20% є категоричні такі яструби. І це означає, що імперія повернеться. Тобто це є ще не перемога. А що ж таке перемога? Для того, щоб зрозуміти, що таке перемога, нам допоможе великий класик стратегії 20-го сторіччя сер Безі Лідлгард, який казав, перемога – це мир краще за попередній. Отже, коли Україна виходить на кордон 91-го року і продовжується загроза з боку Росії, а імперія завжди повертається, як ми знаємо, з першої і другої Чеченської війни, це не перемога, це мир такий самий, як попередній, а мир такий самий, як попередній, це не перемога. Перемога – це мир краще за попередній. Отже, українська перемога – це коли Росія ніколи більше не загрожує Україні, а це означає, що якісь незворотні зміни мусять статися в самій Росії. Можливо, у нас сьогодні буде час про це поговорити, не лише про Україну, бо треба знати нашу перемогу. Отже, української перемоги ще немає, і за неї ми зараз будемо ще багато для неї треба працювати і битися, але російська поразка вже є. Російська поразка вже зафіксована, тому що Росія в жодному сценарії не має миру краще за попередній. Використовуючи те саме визначення, яке ми вже обговорювали щойно. Навіть якщо Росія залишить в зубах шматок української території, чого ми не хочемо, все одно вона вже практично зруйнована. Економіка зруйнована, публічні фінанси розтрощені, міжнародна позиція практично ніяка, мільйон найкращого людського капіталу виїхало, промисловість практично відсутня, цілі галузі зруйновані, армія кадрово вибита. Ну, тобто Росія в жодному випадку не має миру краще за попередній, вона програла точно. Чи виграла Україна? Ще ні. Тому що бувають такі війни, коли одна сторона здобула перемогу, інша зазнала поразки. Ну, приклад, США проти Саддама Хусейна. А бувають такі війни, коли всі сторони програли. Приклад, Перша світова. Німецька, Російська, Австро-Угорська імперія. Три імперії б'ються. Хто переміг? Ніхто не переміг. Одна розтрощена, інша перестала існувати, втретє кривава громадянська війна. От такі війни, поразка-поразка, вони бувають. Нам треба зараз забезпечити собі перемогу. Перемога у війні – це означає, що ми мусимо не лише звільнити нашу територію, а і добитися незворотних змін в самій Росії. Як це зробити? Окрема тема, можливо, сьогодні час на це буде. Але важливо не лише виграти війну, важливо, щоб виграти мир. Тобто мир краще за попереднє, це означає, що Україна стала краще, ніж була до війни. Це звучить трошечки дивно, тому що війна – це ж завжди страждання, смерть, кров, руйнація. Але водночас війна створює можливості для якісного стрибка. І такі історії є. 20-те століття дає нам багато таких прикладів. І треба розуміти, коли війна призводить до якісного стрибка, а коли війна призводить до консервації відсталості. Якщо подивитися на історії успіху, а це і Західна Європа після Другої світової, це і Японія, і Південна Корея після Корейської війни, і багато інших прикладів. Якщо ми подивимося на історію успіху, ми завжди побачимо одні і ті самі ключові фактори. Перший такий фактор – це парасолька безпеки. Хтось мусить над нами розкрити парасольку безпеки, як це зробив Сполучені Штати Америки над Західною Європою після Другої світової, наприклад, ну і над Східною після завершення Холодної війни. Тому що, звичайно, що країна, яка сама забезпечує собі парасольку безпеки без зовнішньої допомоги, просто витрачає на це всі свої ресурси, на розвиток більше не залишається. Скоріше за все, це буде НАТО, це можуть бути якісь інші формати, але парасолька безпеки необхідна. Друга річ, я би назвав критична маса людей, які прагнуть змін. З цим трошки є проблема у нас. У нас немає критичної маси людей, які прагнуть змін, станом на час перед повномасштабним вторгненням. І, скоріше за все, у нас буде критична маса після війни. Тому що у нас соціологи кажуть, що в широких колах українського суспільства ніколи не було особливого страху поразки, тому що вірили в перемогу від першого дня. І, звичайно, що тому сприяли величезні успіхи і героїзм Збройних сил України вже в перші години і дні вторгнення, але і стійкість суспільства, і стійкість держави, і стійкість бізнесу. Страху поразки не було, але страх є один, який у всіх верствах українського суспільства переважає. Це страх, що після війни все буде так, як до війни.
Це фактично програмується і двома майданами, в яких ми мали дуже великі злети надій, і ну, більшою чи меншою мірою вони спадали. Після.
Завжди великий злет надій потім спадає після, тому що очікування дуже великі. Але я би сказав, що в 2014-2021 році ми за цей час пройшли доволі великий шлях. Знаєте, тут якраз згадується класична така біблійна історія, як євреї виходили з Єгипту, всі знають, що вони 40 років блукали. Жартома кажуть, що Мойсей водив їх 40 років, щоб знайти місце, де немає нафти і газу. Це, до речі, жарт, в якому є частинка жарту, тому що ресурсне прокляття, коли у вас є якийсь ресурс у дуже великій кількості, він дешевий і нічого вам не коштує, це означає, що ви можете занепадати, а не розвиватися, як, власне, і робить Росія, наприклад. Очевидно, що така велика нафтова автократія, вона потребує ні громадян, ні демократії, нічого. Я, до речі, буду постійно рекламувати одну ту саму книжку, оцю ось «Вузький коридор», зараз буду ще про неї говорити. Там ті речі також описані. Між іншим, ресурсне прокляття було частково і певною частиною історії в Україні. У нас наші чорноземи призводили до того, що у нас інтенсивність сільського господарства в 19 сторіччі, принаймні на східних теренах України, де землі було багато, була достатньо низька. Врожайність, наприклад, у Чехії, де дуже погані ґрунти, вона була в 5 разів вище в 19 сторіччі. Я не кажу зараз про Західну Україну, де землі було завжди дуже мало. Отже, таке ресурсне прокляття, повертаючись до біблійних євреїв, ми розуміємо зараз, що 40 років вони ходили, точніше 38 років вони ходили, якщо читати уважно текст, для того, щоб всі раби померли, а вільні люди народилися. Ну, очевидно, що раби могли померти одночасно, нема проблем, 40, 30, для того не треба 40 років ходити, щоб виросло покоління вільних людей. От, власне, цей час, ми оці 30 років, власне, і ходимо своєю пустелею, вирощуючи покоління вільних людей. І це такий достатньо складний процес. Ми бачимо, що іноді це не вдається. Бачимо, що іноді в новому поколінні є люди, які, наприклад, страшенно ностальгують за Радянським Союзом, якого вони ніколи не бачили. А в чому? Їм бабусі розказали. Отже, повертаючись до критичної маси людей, які прагнуть змін, тут дуже важливо, щоб ті люди повернулися, які виїхали. Це окремо дуже велика проблема, про яку сьогодні ми точно будемо говорити. Третя річ. Отже, перша – парасолька безпеки, друга – критична маса людей, які прагнуть змін. Третя річ – це верховенство права. Верховенство права, Україна посідає 78 місце рейтингу верховенства права. Слабке. Це в хвості. І тут якраз є шанс. Шанс є, тому що із 7 тисяч суддівських посад, які є в Україні, 7 тисяч з гаком, приблизно 3 тисячі з гаком зараз вільні. Це унікальна ситуація, це так, такий дуже позитивний для нас збіг обставин. І ці 3 тисячі з гаком людей, ці 3 тисячі з гаком суддів будуть фактично визначати долю України на наступне покоління, тому що вони будуть судити Україну протягом наступного покоління, 25-30 років. І тому така страшенна боротьба зараз іде за невеличку кількість стільців у тих інституціях, які, власне, будуть обирати і призначати цих суддів. Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів. Там зараз під килимом відбувається страшенна боротьба за те, хто буде визначати оті 3 тисячі суддів, які визначатимуть долю України на наступне покоління. Суспільство нічого про це не знає. Суспільство зараз зайнято війною, допомогою фронту, воює сам, і так далі, і так далі, і не дивиться в той бік, а там визначається наше майбутнє. Четверта річ – це економічна свобода. Тут ситуація гірша, ніж з правосуддям, хоча правосуддя важливіше. Економічна свобода – це комплексне поняття, яке включає в себе можливість розвитку, можливість, грубо кажучи, людини чесною працею заробити собі життя. Часом асоціюється економічна свобода з низькими податками, це не дуже правильно. Якщо ми подивимося на рейтинг економічної свободи, там в топі будуть країни з дуже високими податками і країни з дуже низькими податками. Тобто можна платити 2% і отримувати на 2%, можна платити 60% і отримувати на 120%. Це про баланс між тим, що ти віддаєш, і тим, що ти отримуєш. Це про роль держави, наскільки держава втручається в те, що ти робиш. У нас там ситуація жахлива. Станом на 1 січня 2022 року Україна посідала 130-те місце в рейтингу економічної свободи, останнє в Європі. Давайте будемо відверті. Такі країни не мають шансів відновитися після війни. Уряд це добре розуміє, це плюс. Уряд не є центром ухвалення економічних рішень, це мінус. Будемо сподіватися, що ще одразу після війни ця ситуація зміниться. І, власне, оці всі розробки публічних політик, які сьогодні ведуть підприємницькі асоціації, громадські організації, аналітичні центри, власне, він і присвячений тому, щоб розробити детально все, що треба для того, щоб провалити після війни. Тому що нас не врятує нічого, окрім як одна річ. Тривале протягом, скажімо, 10 років зростання дуже швидке, скажімо, на 10%. Оце єдина річ, яка нас врятує. А це означає, якщо спуститися на рівень живих людей від рівня макроекономіки, на рівні живих людей це означає, що дуже-дуже багато підприємців, десятки і сотні тисяч підприємців, великих, середніх, малих і дрібних, мусять дуже сильно зростати і дуже сильно розбагатіти протягом найближчих 10 років. Оце є єдиний шанс врятувати країну.
Це є хорошою новиною, я думаю, для багатьох слухачів.
В тому випадку, якщо це станеться. Якщо це не станеться, це буде погано новиною. От зараз ми про це поговоримо. Останнє, що залишилося. Якщо у вас є парасолька безпеки, критична маса громадян, які прагнуть змін, верховенство права і економічна свобода, ви отримуєте п'яте, найкраще і найголовніше – інвестиції. Тому що у нас є міф про певний такий план Маршала, от нам дадуть план Маршала, і все буде гаразд. План Маршала після Другої світової дав різним країнам Європи від 4 до 7 відсотків необхідних коштів. План Маршала, я, оскільки з цією аудиторією можу говорити мовою стартапів, це приблизно як бізнес-янголи. Це такі дуже хороші, добрі люди, які дають вам гроші для того, щоб ви якось могли щось почати робити, а водночас тим самим ставлять на вас клеймо, що ви нормальні люди, розумієте, що ви робите, що ви притомні, і з вами можна далі працювати. Тому всі мріють отримати перше фінансування, таке посівне фінансування від бізнес-янголів, але далі після того треба, щоб прийшли інвестори. Інвестори – це вже люди, які рахують гроші. І звичайно, що інвестори приходять туди, де є верховенство права, економічна свобода і так далі, і так далі. Але ще одна річ, яка залежить від українських підприємців – проекти, куди вкладатися. Бо інвестори міжнародні, іноземні, вкладаються туди, куди вкладаються перед тим інвестори українські. Це великий виклик для українських підприємців, тому що проєктів таких достатньо мало, і нам потрібні десятки тисяч інвестиційних проєктів для того, щоб прийшли десятки тисяч інвесторів. От інвестори, власне, і є основною силою, які потім виносять країну як ракету в космос. Тому що вони створюють робочі місця, вони збільшують продуктивність праці, вони приносять інновації і породжують інновації. І, власне, тим країна з низькою продуктивністю праці, а це значить низькими зарплатами, низькими пенсіями, така як Україна, відрізняється від країни такої самої, як Україна, тільки з високою продуктивністю праці, а значить високими зарплатами і високими пенсіями. Тобто звідки беруться гроші? Гроші беруться від людей і інновацій. Все дуже просто. І інвестиції, які потрібні для того, щоб були люди інновації. От така картинка економічного зростання після війни. А тепер, власне, можна поговорити про те, яким чином це досягти. Тут, очевидно, перша річ, до речі, яка нам потрібна, це, звичайно, перемога. Нічого не може бути без перемоги. Перемога є підставою для всіх подальших дій. І ще раз повторю, перемога – це мир краще за попередній. Це означає, ніхто не загрожує більше Україні. До речі, зараз щось останнім часом багато розмов про те, що всю економіку України треба перевести на військові рейки. Я от не дуже розумію, як можна переводити на військові рейки 95% економіки, які є цивільними. Тобто, це там, що робити, як переводити на військові рейки, скажімо, там, манікюрний салон, який сьогодні створює парочку робочих місць, платить податки і дає людям якісь послуги. Але водночас, головна задача економіки під час війни – це давати податки для сфери оборони. На сьогоднішній день Україна залишається бідною країною і такою буде аж до того моменту, поки ми не зробимо економічний стрибок. Для того у нас є шанси. Приклади показують, що після війни багато країн мають реальні шанси. Що нам тут ще допоможе? Нам тут допоможе сила українського бренду. Уже зараз український бренд в топі брендів країн. Ми завжди про це мріяли. Це сталося не тим способом, який ми хотіли. Набагато гіршим способом, але це сталося. І цим треба користатися. На вершині світу ми не будемо довго, можливо, 3 роки, можливо, 4. Хтось інший займе це місце після нас, але вже зараз все українське буде продаватися дуже добре. І тут треба розуміти, що ключ до нашого розвитку – це розвиток експорту. Тому що внутрішній ринок сильно скоротився, людей стало менше, люди стали бідніші, значно бідніші. І економіка може зростати тільки за рахунок розвитку експорту. Це знов-таки потребує від підприємців достатньо серйозних зусиль. Виходити на ті ринки, де їх ніхто не чекає. Серед малих підприємців існує міф, що от просто ти виходиш і починаєш продаватися, а там ніхто не чекає. Для того треба об'єднуватися, для того треба створювати якісь схеми кооперації, кластери, тобто об'єднання підприємств, які домовляються між собою менше конкурувати, щоб краще конкурувати з зовнішніми гравцями. Зараз трошечки ще є час, можна користатися допомогою, благодійною, по суті, допомогою певних західних партнерів, коли, наприклад, українські товари виставляються на полиці польських супермаркетів, ну, по суті, порушуючи всі правила мерчендайзингу, просто тому, що благодійність, тому що допомога. Ну, і, власне, наскільки я розумію, ви хотіли б поговорити про сценарії.
Я, переходячи до сценарії, вже помічаю в ваших міркуваннях дуже велику ставку на приватні рушії, корпоративні рушії, якщо завгодно. І менше звучить для мене держава. В моїй голові все-таки велика частина післявоєнної європейських зрушень, вона пов'язана з зусиллями держави. Чи ми говоримо про там вугільно-металургійні альянси, які формують прообраз Європи, чи ми все-таки говоримо про план Маршала, більша роль чи менша, але він в будь-якому випадку запускає без того практично неможливі процеси обміну між державами всередині. Зрештою, сам факт військових адміністрацій, які були на території практично всіх країн поствоєнної Європи, в Японії поствоєнна адміністрація, тобто фактично пряме керування американське, це все є ознаки держави. І оце будь-які інвестиції чи будь-які приватні ініціативи, вони, можливо, з'являються там за якісь 5-10 років як наслідок цього.
Трошечки і не так. Якщо ми подивимося, як розвивалася німецька і французька економіка, ми побачимо після Другої світової, що французька економіка, в якій панував так званий диріжизм, тобто точка зору, що держава має велику роль і значення, вона загальмувала на кілька років, аж поки цей диріжизм не був скасований, і далі Франція швидко догнала інші країни провідні. Фактично, провідна роль держави залишилася в таких протофашистських країнах, де були такі майже фашистські режими, як Іспанія, Португалія і Греція. І значно пізніше, через два десятки років після війни, коли роль держави була різко зменшена, ці економіки почали зростати. Роль держави після війни полягає в тому, щоб відчинити всі двері і сховатися. І не заважати. От держава дуже важлива, тому що нема кому відчинити двері. Це єдиний суб'єкт, який може відчинити всі двері для інвестицій, для інновацій, для повернення людей, для залучення талантів, для розвитку. Це є основна задача держави. І після того сховатися і не заважати. Тому що, якщо ми подивимося на державний сектор економіки, він зазвичай значно менш ефективний, тому що не тому, що там є погані підприємства, там є прекрасні підприємства, але переважають у ньому підприємства мертві. В середньому велика європейська країна має десь 300 державних підприємств. Україна – 3000. Переважають серед них підприємства мертві, які не працюють, але вони забирають гроші з бюджету замість того, щоб давати. Можна вважати це жартом, але це не жарт. Певні державні підприємства Національна поліція не змогла знайти. Прийшла туди, де вони мають бути, а їх там нема. От. Це про те, як ми про своє господарство турбуємося. Тобто нам треба, як казав Каха Бендукідзе, продати все, крім совісті. Одна з важливих задач – це приватизація. Продати все, окрім стратегічних підприємств, а на стратегічних підприємствах впровадити корпоративне управління за міжнародними стандартами, що, на жаль, у нас постійно страждає, тому що найбільш ненависна нашому політичним елітам реформа – це реформа корпоративного управління на державних підприємствах. Наші політичні еліти розглядають свої державні підприємства як свою власну годувальницю, як якісь такі окремі відділи своїх інституцій, куди можна подзвонити, взяти трошки там грошей на якісь державні потреби і так далі. Не розглядають їх як незалежні суб'єкти економічного розвитку, якими вони мають бути. І саме тому у нас постійно є боротьба з наглядовими радами на цих підприємствах, постійно є боротьба з топ-менеджерами цих підприємств і так далі. Ну і якщо згадати вже, ви розумієте справу Нафтогазу, наприклад, якою всім відомо, справа Андрія Коболєва і всі ситуації з Нафтогазом, які були. Але так само можна згадати, якщо ми вже згадуємо ці справи, ми згадаємо тоді і Пивоварського. Це дуже хороший приклад. Тому що провина Пивоварського, по суті, полягає в тому, що він відчинив двері для економічного розвитку. От що йому інкримінують. Таких прикладів, насправді, це великі фігури, топ-фігури, а насправді десятки таких історій. Я знаю, наприклад, чиновників середнього ланки, які прийшли в уряд після Майдану, які, наприклад, подивилися на те, що існують величезні корупційні годувальниці в вигляді якихось ліцензій чи квот, роздачі якихось папірців. І вони їх скасували. Просто знищили повністю корупцію в своєму секторі. Після того вони 5 років ходили на допити, тому що кожен такий папірець коштував, там, грубо кажучи, 10 гривень. Значить, вони завдали збитків державі, бо держава тепер 10 гривень не отримує. Тобто у нас в державі принцип економічного розвитку не є головним. Що у нас є головним, ми не знаємо поки що. І оце, до речі, ще нагадує мені таку історію, хоч я вже згадав Каху Бендукідзе, ще хотів би згадати Лєшика Бельцеровича. Одного разу в розмові я йому поставив питання, я думаю, що я був тисячний чи десятитисячний, хто ставив мені це питання. Я спитав, чому Польща вийшла, у нас не вийшло. Звичайно, що там купа є різних речей, включаючи згуртованість польського суспільства і незгуртованість українського, включаючи наше пострадянське минуле і так далі. Але пан Бельцерович, він про інше сказав. Він сказав, ми в Польщі 1978 року зрозуміли, що треба почати готуватися до вільної економіки. Хоча ми не вірили, що комунізм впаде в наступні десятки років, але раптом через 11 років відкрилося вікно можливостей, в 89-му ми були готові. І тут я згадав, як на Майдані ми в січні 14-го року раптом усвідомили, що Януковича скоро не буде, а що ми будуємо після Януковича, ми так і не знаємо. І ми тоді хаотично і в лихоманці почали збирати якихось експертів, щось думати, і, звичайно, це вже було запізно. Саме тому ми зараз не хочемо повторити ту помилку, і завчасно, ще війна не завершилася, ще перемога не отримана, ми починаємо готувати картинку того, як має бути післявоєнна Україна. І, звичайно, післявоєнна Україна може, ще раз наголошую на цьому, вона може бути заможною лише в одному випадку. Якщо сотні тисяч людей, дрібних, малих, середніх і великих підприємців розбагатіють в Україні, створюючи нові робочі місця, залучаючи інвестиції і створюючи інновації. Нема ніяких інших способів.
Я хотів ще длубатися в цій державній темі, але боячись в ній застряти, все-таки переходив би ближче в сценарії. І тут теж оця державу ми вимушені будемо обговорювати, тому що по факту війна централізує Україну, централізує навколо влади. Влада виступає, по-перше, міжнародним суб'єктом і брендом, чи не вперше. ну, великим брендом. Зеленський супербренд, Залужний супербренд, Україна супербренд. По-друге, ну, фінансові потоки, ну, які до нас надходять у вигляді допомоги і різних типів підтримки. Вони центрують економічні сили навколо держави. Зрештою, цілі галузі у нас ну, є державними. Логістика, вся держава центрована. Банківська система, вся держава центрована і продовжує держава центруватися і так далі. І знову ж таки, коли ми, коли я слухаю вас, я відчуваю оцю величезну ставку на приватні, на сили приватних інвестицій, корпоративних інвестицій, приватного сектору. І в мене виникає такий от якийсь дисонанс між нашою цією дуже державоцентричною економікою і як вона, в принципі, може... Як ця трансформація гіпотетично зрозуміло? Тобто Україна відкривається, інвестиції заходять, безпека якось забезпечується, НАТО, дай Боже, стається, Євросоюз, дай Боже, настає, ну тому що ми відкриваємося, виконуємо план входження в Євросоюз. І от маємо безпеку, маємо відкриту країну, інвестиції течуть, Україна збагачується, ну відповідно ми міцнішаємо і стаємо серйозним фронтіром для Європи. Як гіпотетичний сценарій. Практично, яким чином настільки державоцентрична економіка і суспільство, в принципі, можуть почати взагалі будь-які зміни?
На щастя, українська економіка не державоцентрична. Ну, навіть банківська система у нас не державоцентрична. Є великі системні державні банки, але є великі банки недержавні, і вони створюють основну масу. Ну, якби Україна була...
Лише Приватбанк і Укрцінбанк були становити 70% банківської системи.
Якщо би українська економіка була державоцентричною, України би вже не існувало. Через дуже прості причини. Тому що без волонтерів, які є середній клас, які є недержавним сектором економіки, нічого не було. Просто би реально не було б забезпечено в перші дні. І дотепер волонтери становлять основу життєдіяльності Збройних сил України, без якої нічого не відбувається. Те саме стосується всіх інших сфер. Дивіться, бізнес показав дуже велику стійкість. В найгірші часи, в найгірших місцях хліб випікався, в супермаркети завозився, продавався, банківські картки приймалися, гроші видавалися, тролейбуси їздили. На щастя, українська економіка не державоцентрична. На щастя, українська економіка здебільшого приватна. І це, до речі, дуже велико, сильно відрізняє нас від Росії. Я якось не усвідомлював, нещодавно прочитав цю цифру і хочу нею поділитися з нашими глядачами і глядачками. Я не знав, що 70% активів, приватизованих в Росії в часи Єльцина, було націоналізовано назад в часи Путіна. Тобто ми розглядаємо російську економіку як приватну, а вона державна. Українська економіка, на щастя, приватна. І цей приватний інтерес в ній завжди переважає. Україна – це країна вільних людей. Вибачте, вона виникла така. Україна виникла на фронтирі. Україна виникла як суспільство вільних людей. Такою була Русь, такою була Козаччина. І продовжується це так. І всі майдани це доводять. Я не вірю в можливість встановлення українського авторитаризму, але я вірю в спроби це встановити, а ці спроби будуть дорого дуже сильно нам коштувати. Але якщо говорити про сценарій, по-перше, треба для того треба зрозуміти, що таке сценарій. Не всі, на жаль, в Україні розуміють. Оцю статтю про сценарій, про інерційний сценарій прочитало більше 200 тисяч людей. І далеко не всі з них розуміють, як влаштоване майбутнє, що таке сценарій. Певен, що наша сьогоднішня аудиторія розуміє. Майбутнє є багатоваріантним. Є різні сценарії майбутнього. Немає долі, немає приреченості. Пам'ятаєте другу серію «Термінатора», коли Сара Коннор, вона ж Лінда Гамільтон, no fate, вирізала ножичку. І майбутнє залежить від нас, бо ми є його суб'єкти. І від наших думок, від наших дій, від наших прагнень це залежить. Отже, принципово можливі різні варіанти майбутнього. А інерційний сценарій – це сценарій, який ніколи не втілюється. Це лякалка. Це те, що буває, якщо ми всі складемо ручки, будемо тихо сидіти 10 років і дивитися, куди воно все сповзає. От. Очевидно, якщо ніхто нічого не робить, будь-який камінь під дією сили гравітації буде сповзати вниз. Восени минулого року За з подачі одного з підрозділів проєктів Євросоюзу був проведений форсайт, тобто дослідження майбутнього, де брали участь провідні українські економісти, політологи, дипломати, урядовці, члени парламенту і так далі. Сценарій європейської інтеграції. Якщо можна зараз показати оцей слайд, я був би вдячний вивести його на екран для наших глядачів і глядачок. І тут видно, це трошечки, можливо, складна картинка для того, щоб говорити про неї, про телебачення, але у нас дуже класна аудиторія сьогодні. Дивіться, тут дуже чітко видно ключові параметри, від чого залежить сценарій. Ми бачимо 5 сценаріїв. І ми бачимо ключові параметри, від яких це залежить. Це спроможність держави, державних інституцій, це верховенство права, наявність правосуддя, і, власне, те, про що ми говорили. Розвиток приватної сфери економіки, причому не лише економіки, як підкреслювали учасники і учасниці форсайту, а в усіх сферах приватна ініціатива. В сфері освіти, охорони здоров'я, культури і так далі, так далі. Які не є лише, ну, очевидно, що вони є частиною економіки в тому числі, але не лише економіки. І тут ми бачимо два сценарії дуже мало імовірних, дуже поганих. Вони настільки мало імовірні, що в них не віриться. Це сценарії, які називаються гаїтизація, і сценарій українського авторитаризму. Сценарій розпаду держави, я в нього не вірю, ніхто не вірить, він дуже маловірний. І сценарій українського авторитаризму так само. Може дуже дорого коштувати спроби встановити авторитаризм, про що мріють у нас певні люди в політичних елітах, але цього бути не може. А от є один сценарій абсолютно красивий, я би сказав, шоколадний, прекрасний, коли ми чемпіони, і все прекрасно, і ми найкращі, що таки може бути. А от він також не дуже ймовірний. А от два сценарії, не дуже, які є такими сірими, присмірковими, не дуже хорошими, не дуже поганими, не провальними, не катастрофічними, але і не бажаними. Вони є дуже ймовірними. Про них ми поговоримо трошки детальніше. Один з цих сценаріїв – це сценарій, коли ми отримуємо членство в Євросоюзі і в НАТО не за реформи, а за перемогу. Якщо можна показати наступний слайд, буду вдячний. От як показано на обкладинці журналу Washington Examiner. От бачите, така дуже симпатична дівчина з подряпаним обличчям в подертій сукні на тлі мертвого Путіна і повністю зруйнованого міського пейзажу отримує дві медальки. Це те, про що кажуть люди в наших політичних елітах. Вони кажуть, спочатку євроінтеграція, потім реформи. А ми ж розуміємо, це означає, спочатку євроінтеграція, потім реформи можливо, якщо буде час і бажання. І тоді ми перетворюємося, по суті, на маленьку Росію, тобто вбити дракона і стати драконом за п'єсою Шварца, або, можна сказати, вбити вампіра, але він встиг нас скусити. Прошу повернути назад попередній слайд, і тоді ми побачимо, що це стається тоді, коли ми не впроваджуємо в Україні верховенство права. Спроможна сильна держава є, але верховенства права нема, і це означає, що ми стаємо такою собі маленькою Росією. Путіну не можна давати посмертних перемог. Це дуже важливий момент. Путін мусить програти раз і назавжди, і посмертних перемог в розумінні стати таким, як путінська Росія, тільки маленькою, ми не можемо собі дозволити. А от інший сценарій, який тут називається «Дитячий садочок», але насправді його треба було б назвати «Orban.ua», ну просто оскільки це все-таки робилося за ініціативи Євросоюзу, не хотілося якихось поганих слів казати про представників Євросоюзу. Хоча для багатьох українських політиків Орбан є ідеалом, є куміром. Це, по суті, перепрошую, якщо можна повернути картинку, да, нашу табличку, дякую. Цей дитячий садочок, він же Orban.ua, це, власне, дивіться, коли відбувається. Тут дуже добре видно на цій табличці, в цій матриці. Це коли є начебто і спроможна держава, і верховенство права, і свобода слова, і вільний ринок, і лібералізм. Все є, нічого не працює. Чому? Тому що от цей масовий приватна ініціатива знищена різними способами. Багато людей виїхало з країни і зроблені умови, що вони не поверталися. Європейські регуляції в процесі євроінтеграції використані так, щоб вбити малий бізнес. Тут дуже багато речей, можливостей є. Малий бізнес, він достатньо вразливий, його вбити не дуже складно. І коли це відбувається, ми бачимо тоді ситуацію, при якій, по суті, є один клан, Є велика кількість патерналістів, які цей клан може роздавати гроші, бо чому називається дитячий садочок, а вони за цей клан голосують. Формально є свобода і в економіці, і в політиці, і в медіа, а фактично нічого такого нема. Мрія багатьох в нашому політичному класі. Тому що демократія ж насправді вона потрібна тільки середньому класу. Ні олігархам, ні люмпенам демократія не потрібна. І саме середній клас, великий, потужний середній клас, він створює запит на демократію, але він, до речі, створює запит іще на інновації, бо вони так само, крім нього, нікому не потрібні. А чому? А тому що він на них заробляє гроші, на інноваціях. І ще середній клас створює запит на хорошу освіту.
І на інфраструктуру.
Бо так само олігархам хороша освіта не потрібна, бо вони можуть навчати своїх дітей де-інде, ну а люмпенам вона потрібна за визначенням. Ну і на інфраструктуру і так далі, і так далі. Тобто от, запит на хороше життя, вільне, демократичне, з верховенством права, з свободою слова, з можливістю розвитку, з хорошою освітою, з інноваціями і так далі, створює середній клас. В широкому розумінні середній клас. Тобто маюся на увазі не лише, скажімо, підприємці, малий середній бізнес, а і менеджери корпоративні, і креативні професії, і те, що називається креативний клас, умовні айтішники, хоча, я би сказав, креативний клас набагато ширше, і я вірю в те, що українські креативні індустрії не лише айті, українські креативні індустрії можуть дуже значну позицію отримати на світових ринках, для того треба нам туди виходити активно, і зараз шанс для того. От така от історія з цими сценаріями. І от інерційний сценарій це по суті така лякалка, яка ніколи не втілюється, тому що вона втілюється, коли нічого ніхто не робить. Україна це не та країна, де всі будуть сидіти, склавши ручки, і ніхто нічого не робити. Україна це та країна, де обов'язково щось буде відбуватися, тому що люди захочуть кращого життя. Ті люди, які вже вибороли собі незалежність і політичну свободу, вони якось і економічну свободу зможуть вибороти. Інакше не буває. Хоча тут є багато різних поганих історій, і серед тих книжок, які я хотів би, я не знаю, я за годину зазвичай рекомендую штук 10 книжок встигаю, але я зараз одну назву. Це книжка, яка називається «Як втратити країну» турецької журналістки письменниці Джет Емелкуран. Коротенька книжка про те, як крок за кроком повільно варять жабку. Ви знаєте історію про жабку, яку кинули в окріп, і вона вистрибнула моментально, а коли її варили повільно, то вона не побачила. От варити жабку – це якраз те, що може статися з нашим інерційним сценарієм. Ми дуже повільно будемо непомітно втрачати якісь важливі для себе речі, і опинитися можемо в інерційному сценарії. Цього не хочеться. Для того потрібні згуртовані дії великої кількості людей. А передусім, коли питають, а конкретно, от що простий українець чи проста українка можуть робити в на своєму місці. Ну, по-перше, я скажу, що простих українців, простих українок не існує. Ми не Росія. У нас нема простих людей. У нас кожна людина – це людина. По-перше, усвідомити, в якій матриці ми живемо, які у нас можливості, який розвиток і так далі. Бо, чесно кажучи, навіть на Фейсбуці, хоча Фейсбук є найбільше зібрання істериків в історії сучасної України, іноді часто доводиться бачити такий коментар: «А, ну він же підприємець, що знову можна взяти, він же брехло». Значить, якщо ми будемо...
Це непоганий коментар.
Якщо ми будемо... Я пом'якшив. Якщо ми будемо так ставитися до приватної ініціативи, то, очевидно, далеко ми не заїдемо. Тобто, передусім, зрозуміти, де ми є, а далі почати робити те, про що говорилося. Да? Вичавлювати себе риба, припинати, ходити, вийти із свого власного Єгипту і вийти із своєї власної пустелі. Це означає не лише рабство в імперській культурі, це означає не лише рабство в полоні марксизму, якихось радянських стереотипів, це означає в тому числі і рабство в полоні якихось уявлень пострадянської України про те, що все мусить бути державним, про те, що приватний сектор – це щось таке не дуже добре і так далі, і так далі. Розуміння, де ми є і куди ми йдемо, це те, що точно можна вимагати від кожної конкретної людини.
Я боюся здатися в нашому ефірі таким захисником державного регулювання як якоїсь бажаної реальності. Але попри це, мене не відпускають, не відпускає страх того, що виключно, ну, тобто, що наш цей середній клас, який може бути формувати запит на демократію, може формувати запит на інновації, може формувати запит на інфраструктуру, може формувати запит на економічну свободу і так далі, і так далі. Війна його вичавлює просто до абсолютно мізерного прошарку. Тобто частина його опинилася за кордоном, освічені люди, люди з сім'ями, дітьми. Частина опинилася на передовій, всі так, вони втрачають
але,
ресурс.
Але
хто буде драйвером все-таки цього запиту? Чи буде це українське суспільство? Чи буде все-таки це якийсь зовнішній фактор у вигляді Євросоюзу?
Дивіться, зовнішній фактор завжди дуже сильно допомагає в історії українських реформ. Завжди реформи в Україні робилися під, по принципу сендвіча. Під тиском знизу громадянського суспільства і згори міжнародних інституцій. Міжнародний валютний фонд вимагає від нас макроекономічної стабільності, яку ми самі не дуже любимо. Євросоюз вимагає від нас судові реформи. 5 із 7 умов, з якими Урсула фон дер Ляєн приїхала в Україну свого часу, як перша черга європейської інтеграції, були пов'язані з судовою реформою і так далі. Але вимагають від тих, кому можна допомогти. Ну? Тобто вчитель в школі допомагає учню, який хоче вчитися, але в нього не дуже виходить. А врешті, якщо не хочеться, то і не треба. Тобто ті країни, які принципово не хочуть євроінтеграції, про них просто забувають, і є країни, які десятками років перебувають в передпокої Європейського Союзу, і так не завжди там залишаться. Тому все-таки середній клас, і тепер, що стосується середнього класу. Середній клас дійсно дуже сильно втратив в час війни, але, вибачте, середній клас – це не в гаманці, це в голові. Це система цінностей. Йдеться про систему цінностей, а система цінностей нікуди не вичавлена. Очевидно, що середній клас дуже сильно втратив в результаті вимушеної еміграції, в результаті втрати бізнесу. Багато людей на фронті зі зброєю в руках, в тому числі добровольці. Багато людей, величезна кількість людей волонтерить, величезна кількість людей допомагає волонтерам, фактично віддала велику частину своїх грошей і так далі. Але саме цінності в цих людей нікуди не поділися, вони тільки укріпилися. Страх, що після війни все, не дай Боже, буде так, як було до війни, в цих прошарках найбільший. Тому що це означає, що всі жертви були марні. Якщо після війни все буде так, як до війни, це означає, що все, всі руйнації, вся кров, вся смерть, всі страждання, вони всі марні. І цього допустити не можна. Ще раз, роль держави велика. Але роль держави велика, передусім, у створенні правил гри. В економіці держава створює правила гри, відчиняє всі двері, сидить в куточку і дивиться, щоб ніхто нікому не заважав. Це є основа економічної ролі держави після воєнної України. До речі, все-таки ще раз, ми мало ще прокламували нашу сьогоднішню основну книжку. Книжка відома, можливо, тим, хто читав цих самих авторів Дарона Джамаглу і Джеймса Робінсона попередню книгу «Чому нації занепадають». Відверто скажу, ця книжка набагато краща. Першу книжку я вважав слабенькою, хоча вона бестселером стала, але порівняно з другою книгою, вона програє. Друга книга, по суті, наша аудиторія мене зрозуміє, в другій книзі від одномірних сценаріїв переходять до двомірних. Тобто простір тепер уже складніший, рішення складніші. І тут показано, як нації стають модерними, як нації стають заможними, зі щасливим, справедливим життям. Це вузький коридор, так називається, тому що шлях один, крок праворуч, крок ліворуч, уступився, пропав. І дуже легко вискочити там на узбіччя, але тим не менше, якщо порахувати членів Організації Європейського співробітництва і розвитку, їх 38 на сьогоднішній день, а в світі майже 200 країн, 38 країнам це вдалося. Тут дуже добре описано, для мене це базова книга, коли я читаю курс державотворення. Для державних службовців, для місцевого самоврядування, для громадських активістів і для людей, які хочуть провабити інвестиції. Тому що тут оці всі речі описані. І якщо вже почати рекламувати, да, то я би ще хотів. Мене часто питають, які книжки ви рекламуєте. У мене є телеграм-канал, який називається BookReview.ua або Pekras Book Review. От, власне, там десь 70 книжок, про які я можу стверджувати, що я раджу їх читати. Всі книжки українською, тобто вони доступні. Це книжки видані українськими видавництвами, які, до речі, є хорошим прикладом українського середнього класу і приватної ініціативи. Тому що фактично книжкова революція, яка сталася в останні роки в Україні, а що таке книжкова революція? Це коли не було книжок, які варто читати, і раптом їх стільки, що ти вже розумієш, що ти за все життя не прочитаєш. Оце створено завдяки українським видавництвам. Ми що хотіли сьогодні поговорити про Росію?
Давайте Росія раз, а друга ще тема, можливо, говорячи про Росію, все-таки думати і про Європу, для якої, я думаю, що війна теж стає початком якоїсь нової реальності. Тобто початком, коли Європа починає думати про якусь свою суб'єктність, в тому числі військову. Макрон тут в дуже специфічний спосіб починає над цим думати.
А ви знаєте, неможливо говорити про майбутнє світу, не поговоривши про майбутнє Росії. Тому що що буде з Росією, воно, власне, і визначає майбутнє світу. Я повернуся до тієї точки, де ми сказали, що перемога – це мир краще за попередній, а це означає, що Росія ніколи більше не загрожує Україні. І коли Росія продовжує бути імперією, вона завжди продовжує загрожувати Україні. Тобто, якщо не через 5-7 років після відновлення військової спроможності вона повернеться, то через 25 років, і мені не хочеться, щоб наші діти воювали в наступній російсько-українській війні через 25 років. Отже, простими словами, імперія мусить припинити існування. Минулої осені ще одне дослідження хороше було проведено. Низка українських аналітичних центрів об'єднала зусилля, щоб дослідити сценарний простір для Росії. Я його не можу так красиво на слайді показати, хоча варто було б, напевно, на наступну передачу намалювати, бо там 16 сценаріїв. Чому так багато? Тому що дуже велика невизначеність в Росії. Але їх можна всі об'єднати в три основні групи. Перша група – це консолідація влади в Кремлі. Або Путін, або наступник Путіна, або якийсь яструб на кшталт Пригожина чи Патрушева, або навпаки якийсь псевдоліберал на кшталт Навального, якого показують Заходу і кажуть, дивіться, у нас хороший ліберал, тепер президент, давайте швиденько знімайте санкції, давайте нам всі ті мікросхеми, які потрібні наших ракет. Все це призводить до продовження війни. Або негайно, або через 5, скоріш за все, через 5-7 років після відновлення військової спроможності, або там ще якось. Друга група сценаріїв – це сценарії, коли владу не вдається консолідувати. А як показує російська історія, від 4 до 10 років потрібно абсолютно новій владі для того, щоб консолідувати владу після попередньої. І тоді це, по суті, колапс. Це колапс, це кривавий хаос, це громадянська війна, це етнічні чистки і так далі, і так далі. Цього страшенно боїться Захід. Страшенно боїться Захід. Я зараз поясню, чому він боїться. Але багато українців вважають, що це непогано. Хай би вони там вирізали все одно одного. Ні. Тому що всі ті проблеми, які боїться Захід, вони впадуть передусім на нашу голову, а потім вже далі все інше. Перше – це безконтрольне розповсюдження ядерної зброї. Друге – це криза біженців. Найбільша криза біженців в історії континенту. І, чесно кажучи, якщо 10 мільйонів людей пробігатимуть теренами України, тут просто жодного дереця не залишиться. І третє, цього, до речі, сильно боїться Європа, цієї кризи біженців. І третє, чого більше за все боїться Америка, це надмірне посилення Китаю. Китай прекрасно грає, Китай вміє грати в великі довгі стратегічні ігри, а найкращий майстер гри в довгі стратегічні ігри виграє в будь-якому випадку. Щоб не робили інші гравці, він завжди виграє. Якщо Росія колапсує, Китай її забирає, виграє. Якщо Росія консолідується, вона слабка після військової поразки, Китай бере її просто, вона стає сателітом Китаю. Що так і так Китай виграв. Третя група сценаріїв, яку не бачить Захід, це сценарій виграшні для України, для Європи, для Америки і врешті для мешканців Росії так само. Але Захід не бачить тих сценаріїв. Чому? Тому що Захід дивиться і розуміє, що вся політика в Росії робиться в Москві. От все, що в межах Московської кільцевої автодороги, от, там, значить, все головне, а решта нічого нема. Та сама помилка була 1991 року. Книжка, яку я точно мушу порадити, хоча в нас кілька хвилин ще залишилося, це книжка, яка називається «Остання імперія». Це книжка, яка лежить у мене на столі щодня. «Остання імперія» – це історична розвідка провідного українського історика Сергія Плохія, який працює в Гарварді. про історію 1991 року, коли на початку року Радянський Союз був потужною імперією з ядерною зброєю і половиною світу, яка йому підкорялася, і ще й проведеним референдумом в березні місяці, на якому переважна більшість мешканців Радянського Союзу проголосувало за збереження Радянського Союзу. І наприкінці того самого 91-го року Радянський Союз припинив існування, політична одиниця, його прапор був спущений, а єдиний президент залишив свою посаду. За один рік все сталося. Ми пам'ятаємо, що за три тижні, трошки більше, ніж за три тижні, до української незалежності президент Сполучених Штатів Америки в Києві виступаючи закликав українців забути про незалежність і не думати навіть про неї, називаючи це самовбивчим націоналізмом. Тому що Захід звик дивитися на Москву і не дивитися на те, що відбувається в регіонах. А в регіонах завжди відбувається одне і те саме. Якщо закручують гайки надмірно, регіони хочуть відповзати. Якщо відкручують гайки, регіони швидко відповзають. Якщо розпад Росії є неминучим, а прошу показати, будь ласка, третій слайд. Якщо розпад Росії є неминучим, і несе з собою ризики, які є неприйнятними, неприйнятні ризики, значить процес мусить бути контрольованим. Це дуже смішна і неправдива карта, на якій намальовано все неправильно і так бути не може, але в неї є одна перевага, вона намальована не якимись абстрактними фахівцями з питань Росії, а вона намальована спільно лідерами національно-визвольних і регіоналістських рухів Російської Федерації, яка насправді Російська імперія. От. Це так, як вони бачать. Ну там вона вже стара редакція, вона вже помінялася кілька разів. Це так, як вони бачать те, що станеться. Чи не є це просто видавання бажаного за дійсне? Значною мірою так. Але треба розуміти, що сценарій деколонізації, сценарій деконструкції, а потім реконструкції імперії, позбавлення її колоній, він є виграшним для всіх. Він є виграшним для України, тому що переважна більшість цих держав стануть надійними політичними і торговельними партнерами України. Він є вигідний для Європи, тому що не буде етнічних чисток. Він є вигідним для Америки, тому що переважна більшість цих держав достатньо антикитайськими будуть. Будемо говорити відверто, сьогодні тюркські і монгольські народи дивляться на Китай і розуміють, що їм нічого там не світить. Сама ідея китайського панування для них ненависна. Вони єдині, хто можуть сьогодні забезпечити, поставити бар'єр китайському проникненню. І, звичайно, що в житті воно все буде якось не так. І воно не буде, як 91-го року, коли раз в один день утворилося 15 нових незалежних держав. Скоріше все, процес буде важкий, складний триватиме багато років. Десь вже утворяться порядок і стабільність, вже будуть нові прапори, а десь ще буде якась тривати турбулентність. Головне, що і Європа, і Америка, і Україна мусять зрозуміти. Це єдиний шлях, коли Росія ніколи більше не загрожує Україні, коли не буде ні кризи біженців, ні безконтрольного розповсюдження ядерної зброї, ні тероризму, ні війни, ні надмірного посилення Китаю. Ні, скажімо, проникнення радикального ісламізму в ті регіони, де він там не потрібен. Тобто всі ті ризики, всі ті страхи, які сьогодні переживає світ, вони можуть бути уникнені лише в цьому сценарії, коли ми даємо волю. І тут є два резони такі, дві причини. Ми вже закінчуємо. Один геополітичний, матеріалістичний і такий цинічний, я б сказав. І один такий, я би сказав, романтичний, ідеалістичний, навіть певною мірою можна релігійний, можна сказати, або ціннісний, давайте краще скажемо. Геополітична, цинічна, матеріалістична причина полягає в тому, що це єдиний шлях забезпечити безпеку України, довгострокову безпеку України. Про що, власне, і говориться в такому дуже важливому документі, який називається «Маніфест сталого миру», який розробило 25 українських провідних філософів, дослідників, науковців і громадських активістів. А друга романтична і ідеалістична причина полягає в тому, що з кінця 80-х років наше гасло завжди було «За нашу і вашу свободу». Таке спільно балтійсько-польсько-українське гасло. Поки залишаються поневолені народи, ми не можемо бути вільними. І ми самі були такими. Нас самих 300 років отак от робили громадянами другого сорту, принижували, русифіковували, знищували культуру, розстрілювали еліти і так далі, і так далі. А потім ще мобілізовували, кидали на наступні імперські війни, щоб загарбати ще наступний шматок території. От така історія. Якщо можна, попередній слайд покажіть, будь ласка. От, дякую. І повертаючись до цієї прекрасної обкладинки американського журналу, хочу сказати, що тут, на цьому малюнку, для хорошого сценарію, звичайно, не достає багато важливих речей. На цьому малюнку не достає українських підприємців і креативного класу, які би створили можливості для інвестицій в це зруйноване місто, метафоричне, і західних інвесторів, які принесуть ці гроші. От. Якщо на цій картинці з'являються люди, українці і українки, які бажають перетворити цю картинку поствоєнну на квітучий сад і гроші для того, щоб це зробити, далі все буде гаразд.
Я хочу подякувати Валерію за цю годину разом. Вона точно не претендує на огляд всієї широти тем, які ми збираємося обговорювати протягом наступних тижнів і місяців. Однак, мені здається, я вловив головну думку і тексту про інерційний сценарій, і загалом цієї розмови, і мені здається, взагалі ваших настроїв поточних, про те, що сподівання на подарунки, які опиняться в руках України, як привабливою, хоч і побитою війною і виснаженою нею жінки, це, звичайно, приваблива картинка, але всім нам краще відкласти ці мрії про подарунки і більше робити ставку на внутрішні ресурси і внутрішні важелі модернізації нас як суспільства, готуючись до того, щоб відкриватися світу і розвиватися як частина великої світової спільноти, великої світової економіки, що і забезпечить єдиний сценарій розвитку, модернізації і, ну, і зрештою, безпеки для України майбутнього.
Я закінчу тим, що лише в дитячих казках, добро перемагає зло в остаточному рішучому двобої. Лицар або Котигорошко зносить ці голови дракону, після того всі живуть довго і щасливо. А в дорослому житті, скоріше, як казав Гьоте, лише той гідний життя і свободи, хто день і день іде за них у бій. Тобто треба працювати, працювати, насипати оті дамби, які описані в останній главі Фауста Гьоте. Їх змиває вода, але все-таки знов насипати, знов змиває, знов насипати. І врешті ціла країна відвоювана у морі. А в нашому випадку ціла країна відвоювана у війни, у злиднів, у нещастя для миру і процвітання. Це велика робота, і роль держави, якщо повертатися до початку, полягає в тому, щоб прочинити всі двері, роздати всім лопати і сховатися. А далі люди зробляться самі.
Тому всім, хто чекав відповідей сьогодні, з одного боку приносимо розчарування, з іншого боку наснагу на довгий шлях попереду. Вже наступного тижня новий гість, якого ми оголосимо завтра. Дякую за увагу цього разу. Наступного разу ми будемо активніші і розіграємо цю книжку на умовах, про які я розкажу вже наступного разу. Валерію, дякую.
Ми не дали можливості задати питання.
А ми відключимо зараз аудиторію онлайну під ці аплодисменти. І, можливо, ще матимемо буквально кілька запитань від людей, які прийшли, заохочуючи їх. Приходьте на офлайн, задавайте запитання. Пока.